Նա մնաց։ Երկար ձեռքերը տհաճ տպավորություն թողեցին նրա վրա։
«Քաղաքացիներ»,
ասաց Օստապը, բացելով նիստը։ «Կյանքը իր օրենքներն է թելադրում, իր դաժան օրենքները. ես չեմ ասի մեր ժողովի նպատակի մասին, այն ձեզ հայտնի է, սուրբ նպատակ է. ամենտեղից մենք հառաչանքներ ենք լսում. մեր ընդարձակ երկրի բոլոր կողմերից օգնություն են աղերսում. մենք պետք է օգնության ձեռք մեկնենք. և կմեկնենք. ձեզանից ոմանք ծառայում և հաց ու կարակ են ուտում. մյուսները զբաղվում են տարավայր զբաղմունքով և խավիարով բուտերբրոդ են ուտում. թե մեկը և թե մյուսները քնում են իրենց անկողիններում և ծածկվում են տաք վերմակներով. միայն փոքրիկ երեխաները, անապաստան երեխաներն են, որ գտնվում են առանց խնամքի. այդ փողոցի ծաղիկները, կամ ինչպես արտահայտվում են մտավոր աշխատանքի պրոլետարները, ասֆալտի ծաղիկները, ավելի լավ բախտի են արժանի. մենք, պարոնայք երթվյալ ատենականներ, պետք է օգնենք նրանց, և մենք, պարոնայք երթվյալ ատենականներ, կօգնենք նրանց»։ Մեծ կոմբինատորի ճառը տարբեր զգացմունքներ առաջացրեց ունկնդիրների մեջ. Պոլեսովը չհասկացավ իր նոր ընկերոջը, երիտասարդ գվարդիականի։
«Ինչ երեխաներ», մտածեց նա։ «Ինչու երեխաներ»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը նույնիսկ չէր էլ աշխատում որևէ բան հասկանալ։ նա վաղուց արդեն ձեռք էր քաշել ամեն ինչից և լուռ նստել էր, այտերը ուռցնելով։ Ելենա Ստանիսլավովնան տխրեց։ Նիկեշկան և Վլադյան նվիրվածորեն նայում էին Օստապի երկնագույն ժիլետին։ բիստրոու պակի տերը անասելի գոհ էր։
«Գեղեցիկ է կազմված»,
որոշեց նա։
«Այդ սուսի տակ փողել կարելի է տալ. հաջողության դեպքում պատիվ, բան դուրս չեկավ, ես բանից պեխաբար եմ. օգնել եմ երեխաներին և ուրիշ ոչինչ»։
Չարուշնիկովը նշանակալից հայացք փոխանակեց Դադյևի հետ և լիովին գնահատելով զեկուցողի կոնսպիրատիվ ճարպկությունը, շարունակեց հացի գնդակներ գլորել սեղանի վրա։ Կիսլյարսկին 7-րդ երկնքումն էր։
«Ոսկի գլուխ է»,
մտածում էր նա։ նրան թվում էր, թե ինքը ոչ մի ժամանակ այդպես ուժգին չի սիրել անապաստան երեխաների, ինչպես այդ երեկո։
«Ընկերներ»,
շարունակեց Օստապը, «անհապաղ օգնություն է հարկավոր. մենք պետք է պոկենք երեխաներին փողոցի կարճուն ճանկերից, և մենք կպոկենք նրանց. օգնենք երեխաներին. հիշենք, որ երեխաները կյանքի ծաղիկներն են. ես ձեզ հրավիրում եմ իսկույն և այդ մուծումներ կատարել և օգնել երեխաներին. միայն երեխաներին և ուրիշ ոչ ոքի. դուք ինձ հասկանում եք»։ Օստապը կողքի գրպանից անեց անդորագրերի գրքույկը։
«Խնդրում եմ մուծումներ կատարել»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը կհաստատի իմ լիազորությունները։ Իպոլիտ Մատվեևիչը փկվեց և գլուխը կախեց։ այս դեպքում ոչ խելահասնի Կեշկան և Վլադյան և դեսուդեն ընկնող փականագործը անգամ հասկացան Օստապի այլաբանությունների գաղտնի էությունը։
«Ավակության կարգով, պարոնայք»,
ասաց Օստապը, «կսկսենք հարգարժան Մաքսիմ Պետրովիչից»։ Մաքսիմ Պետրովիչը տեղում շուռումուռ եկավ և զորով մի 30 ռուբլի տվեց։
«Լավ օրեր կան, ավելին կտամ»,
հայտարարեց նա։
«Շուտով վրա կհասնեն լավ օրերը»,
ասաց Օստապը։ «Ասենք դա չի վերաբերում անապաստան երեխաներին, որոնց ես ներկա մոմենտում ներկայացնում եմ»։ 8 ռուբլի տվեցին Նիկեշկան և Վլադյան։
«Քիչ է երիտասարդներ»։
Երիտասարդները կարմրեցին։ Պոլեսովը վազեց տուն և բերեց 50 ռուբլի։
«Բրավո, հուսար»,
ասաց Օստապը։ «Մոտորատեր միայնակ հուսարի համար առաջին անգամ այդքանն էլ բավական է»։
«Ինչ կասի վաճառականությունը»։
Դյադյևն ու Կիսլյարսկին երկար բարակ սակարկեցին և տրտնջացին հավասարական հարկերից։ Օստապը անդրդվելի էր։ Իպոլիտ Մատվեևիչի ներկայությամբ այդ խոսակցությունները ավելորդ են։ Իպոլիտ Մատվեևիչը գլուխը կախեց։ Վաճառականները երեխաների օգտին նվիրաբերեցին 200 ռուբլի։
«Ընդամենը
բարձրաձայն հայտարարեց Օստապը. 488 ռուբլի։
Էխ, 12 ռուբլի է պակասում գլոր հաշվի համար։
Ելենա Ստանիսլավովնան, որը երկար ժամանակ դիմանում էր, գնաց ննջարան և ռեդիկյուլով բերեց պահանջվող 12 ռուբլի։ Նիստի մնացած մասը սվաղվեց, և պակաս հանդիսավոր բնույթ ուներ։ Օստապը խայտալ սկսեց, Ելենա Ստանիսլավովնան բոլորովին փափկեց։ Հյուրերը հետզհետե ցրվում էին, հարգալիր հրաժեշտ տալով կազմակերպիչներին։
«Հետևյալ նիստի մասին հատուկ ծանոցում կլինի»,
ասում էր Օստապը հրաժեշտ տալիս։
«Խստագույն գաղտնապահություն. երեխաների օգնության գործը պետք է խիստ գաղտնի պահել.
Ի դեպ, դուք անձնապես շահագրգռված պետք է լինեք դրանում»։
Այդ խոսքերի ժամանակ Կիսլյարսկու մոտ ցանկություն առաջացավ ևս 50 ռուբլի տալու, և այլևս ոչ մի նիստի չգալու։ Նա հազիվ էր իրեն պահում այդ պորտկումից։
«Դե», ասաց Օստապը, «շարժվենք առաջ.
դուք, Իպոլիտ Մատվեևիչ, հույս ունեմ կօգտվեք Ելենա Ստանիսլավովնայի հյուրընկալությունից և կգիշերեք նրա մոտ.
ի դեպ, գաղտնապահության համար էլ մեզ օգտակար է առժամանակ բաժանվել»։
«Իսկ ես գնացի»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը հուսահատ աչքով էր անում Օստապին, բայց վերջինս չնկատելու տվեց և դուրս եկավ փողոց։ Մի թաղամաս անցնելուց հետո նա հիշեց, որ գրպանում ունի ազնվորեն վաստակած 500 ռուբլի։
«Կարապան»,
բղավեց նա,
«տար ինձ Ֆենիքս»։
«Էդ կարելի է», ասաց կարապանը։
Նա առանց շտապելու Օստապին հասցրեց մինչև փակ ռեստորանը։
«Սա ինչ բան է, փակ է»։
«Մայիսի մեկի պատճառով»։
«Վայ ես դրանց, որքան ասես փող կա, բայց քեֆ անելու տեղ չկա»։ «Դեք շիր ուրեմն Պլեխանովի փողոցը, գիտես»։
Օստապը որոշեց գնալ իր հարսնացուի մոտ։
«Իսկ առաջ ոնց էր կոչվում այդ փողոցը»՝
հարցրեց կարապանը։
«Չգիտեմ»։
«Բա ուր գնանք, ես էլ չգիտեմ»։
Այնուհանդերձ Օստապը հրամայեց գնալ և որոնել։ Մեկ ու կես ժամի չափ նրանք պտտեցին Ամայի քաղաքում, հարցուփորձ անելով գիշերային պահակներին և միլիցիոներներին։ Մի միլիցիոներ երկար տքնեց և վերջապես հաղորդեց, թե Պլեխանովի փողոցը Կաչկա նախկին գուբերնատորսկին է։
«Ա, գուբերնատորսկին, ես գուբերնատորսկին լավ գիտեմ, 25 տարի է մարդ եմ տանում գուբերնատորսկի փողոցը»։
«Դեք շիր ուրեմն»։
Եկան գուբերնատորսկի, բայց պարզվեց, որ դա Պլեխանովի փողոցը չէ, այլ Կարլ Մաքսի։ Գազազած Օստապը վերսկսեց Պլեխանովի անվան կորած փողոցի որոնումները, բայց չգտավ։ Այգաբացը դալկորեն լուսավորեց հարուստ տառապյալի դեմքը, որն այնպես էլ չկարողացավ զվարճանալ։
«Տարին Սորբոն»՝
բղավեց նա։
«Ինչ կարապանես, Պլեխանովին էլ չգիտես»։
Այրի Գրիցացուևայի ապարանքը շողշողում էր։ Հարսանյած սեղանի գլխին նստել էր մարիաժային թակվորը, տաճկա հպատակի որդին։ Նա էլեգանտ էր և հարբած։ Հյուրերը աղմկում էին։ Նորահարսը արդեն ջահել չէր, առնվազն 35 տարեկան կլիներ։ Բնությունը առատորեն էր օժտել նրան։ Այստեղ ամեն ինչ կար. ձմերուկանման կուրծք, քիթը, կացնի գլուխ, նախշուն այտեր և հզոր ծոծրակ։ Նոր ամուսնուն նա պաշտում էր և շատ վախենում նրանից։ Ուստի և նրան կոչում էր ոչ թե անունով կամ հայրանունով, որն այնպես էլ մինչև վերջը չիմացավ, այլ ազգանունով՝ Ընկեր Բենդեր։ Իպոլիտ Մատվեևիչը կրկին նստել էր նվիրական աթոռին։ Հարսանյած ընթրիքի ողջ ժամանակամիջոցում նա ցատկոտում էր աթոռի վրա, որպեսզի կոշտություն զգա։ Երբեմն հաջողվում էր նրան։ Այդ ժամանակ բոլոր ներկա եղողները դուր էին գալիս նրան, և նա կատաղիորեն սկսում էր գոռալ. «Գորկո»։ Օստապը շարունակ ճառեր, բաժակաճառեր և ողջունաճառեր էր արտասանում։ Խմեցին ժողովրդական լուսավորության և Ուզբեկստանի ոռոգման կենացը։ Դրանից հետո հյուրերը սկսեցին ցրվել։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ոտքը կախ գցեց և շշնջաց Բենդերին.
«Ուրեմն չձգձգեք, նրանք այնտեղ են»։
«Դուք շահամոլ եք»։
պատասխանեց հարբած ոստապը։ «Սպասեցեք ինձ հյուրանոցում, ոչ մի տեղ չգնաք, ես ամեն րոպե կարող եմ գալ. Վճարեցեք հյուրանոցի հաշիվները, որպեսզի ամեն ինչ պատրաստ լինի. Ադյո, ֆելդմարշալ, բարի գիշեր ցանկացեք ինձ»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ցանկացավ և գնաց Սորբոն հուզվելու։ Առավոտյան ժամը 5-ին հայտնվեց Օստապը աթոռով։ Իպոլիտ Մատվեևիչը խիստ ազդվեց։ Օստապը աթոռը դրեց սենյակի մեջտեղը և նստեց վրան։
«Այդ ինչպես հաջողվեց ձեզ»,
ասաց վերջապես Որոբյանինովը։
«Շատ հասարակ, ընտանեբարի,
այրին քնել և երազ էր տեսնում,
մեղք էր արթնացնել»։
«Արշալույսին մի արթնացրու դու նրան»։ «Ավախ,
ստիպված եղա սիրածիս երկտող թողնել»։
«Զեկուցումով մեկնում եմ Նովոխոպերսկ,
ճաշին մի սպասի»։
«Քո սլվլիկ»։
«Իսկ աթոռը չանթեցի ճաշասենյակից»։
«Առավոտվա ժամերին տրամվայ չի լինում»։
«Ճանապարհին հանգստանում էի աթոռի վրա»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը գրմռոցով նետվեց դեպի աթոռը։
«Կամաց»,
ասաց Օստապը։ «Պետք է գործել անաղմուկ»։ Նա գրպանից անեց տափակ բերանակցանը և աշխատանքը եռաց։
«Դուք դուռը փակեցիք»,
հարցրեց Օստապը։ Դեն հրելով անհամբեր Որոբյանինովին, Օստապը խնամքով բացեց աթոռը, ջանալով չփչացնել անգլիական ծաղկավոր չիթը։
«Այսպիսի կտոր հիմա չկա, սա պետք է պահպանել»։
«Ապրանքի սով է, ինչ արած»։ Այդ ամենը խիստ ճղայնացրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Պատրաստ է»,
կամացուկ ասաց Օստապը։ Նա փոքր ինչ բարձրացրեց ծածկույթը և երկու ձեռքով սկսեց որոնել զսպանակների արանքում։ Ճակատի վրա նշմարվեց արյունատար երակը։
«Դե»,
կրկնում էր Իպոլիտ Մատվեևիչը տարբեր երանգներով։
«Դե»,
«Դե»,
«Դե»
և «Դե»,
պատասխանում էր Օստապը գրգռված։ «Մեկ շանս 11-ի դիմաց»։ «Եվ այդ շանսը»… Նա մի լավ պրտեց աթոռի ներսը և վերջացրեց։ «Եվ այդ շանսը առայժմ մերը չէ»։ Նա ոտքի ելավ ամբողջ հասակով մեկ և սկսեց մաքրել ծնկները։ Իպոլիտ Մատվեևիչը նետվեց դեպի աթոռը։ Ադամանդները չկային։ Իպոլիտ Մատվեևիչի թևերը թուլացան ու կախվեցին։ Բայց Օստապը առաջվա պես կայտառ էր։ «Այժմ մեր շանսերը ավելացան»։ Նա անցու դարձ էր անում սենյակում։
«Ոչինչ,
այս աթոռը այրու վրա ավելի թանկ նստեց, քան մեզ վրա»։ Օստապը կողքի գրպանից անեց ոսկե մի բրոշկա, ապակու կտորներով, ոսկյա ուռուցի կապարանջան, կես դյուժին ոսկեջրած կթալներ և թեյքամիջ։ Իպոլիտ Մատվեևիչը վշտից նույնիսկ գլխի չընկավ, որ ինքը սովորական գողության մասնակից է դարձել։
«Գրեհիկ բան է»,
նկատեց Օստապը։ «Բայց համաձայնեք, որ ես չէի կարող լքել իմ սիրած կնոջը, ոչ մի հիշողություն չվերցնելով նրանից»։
«Սակայն չարժե ժամանակ կորցնել»։
«Սա դեռ սկիզբն է միայն»։
«Վերջը Մոսկվայումն է»։
«Իսկ կահույքի թանգարանը»։
«Դա քեզ համար այրի չէ»։ «Այնտեղ ավելի դժվար կլինի»։ Ընկերակիցները աթոռի կտոր տանկները ճխտեցին մահճակալի տակ և փողերը հաշվելուց հետո երեխաների օգտին առած նվիրաբերությունների հետ միասին դուրս եկավ 535 ռուբլի։ Գնացին կայարան, Մոսկվայի գնացքին հասնելու։ Ստիպված էին ամբողջ քաղաքի միջով անցնել կարգ նստած։ Կոոպերատիվային փողոցում նրանք տեսան Պոլեսովին, որը մայթով վազում էր խրտնած քարայծի պես։ Նրա ետևից ընկել էր Պերելեշինյան նրբանցքի համար 5 տան դռնապանը։ Թեքվելով անկյունը, կոնցեսիոներները կարողացան տեսնել, որ դռնապանը հասավ Վիկտոր Միխայլովիչին և սկսեց դնգստել նրան։ Պոլեսովը բղավում էր «Հավար» և «Գյադա»։ Մինչև գնացքի մեկնելը նստեցին զուգարանում, վախենալով հանդիպել սիրած կնոջը։ Գնացքը բարեկամներին տանում էր դեպի աղմկոտ կենտրոն։ Բարեկամները կպել էին պատուհանից։ Վագոնները սլանում էին Գուսիսչեի վրայով։ Հանկարծ Օստապը գոռաց և բռնեց Որոբյանինովի բիցեպսից։
«Նայեցեք, նայեցեք»,
բղավեց նա։
«Շուտ»։ Ալխենը, շունշանորդին։
Իպոլիտ Մատվեևիչը նայեց ներքև։ Հողաթմբի տակով պնդակազմ ու բեղավոր մի կտրիչ քարշ էր տալիս մի ձեռնասայլակ, բեռնված շիկավուն ֆիսհարմոնիայով և պատուհանի հինգ շրջանակներով։ Ձեռնասայլակը հրում էր ամոթխած դեմքով և մկնագույն տոստովկայով մի քաղաքացի։ Արևը դուրս եկավ անպիտակից, շողշողում էին եկեղեցիների խաչերը։ Օստապը քրքջալով գլուխը դուրս հանեց պատուհանից և բղավեց.
«Պաշկա, սև շուկա ես գնում»։
Պաշա Էմիլևիչը բարձրացրեց գլուխը, բայց տեսավ միայն վերջին վագոնի բուֆետները և սկսեց ավելի ուժեղ աշխատել ոտքերով։ «Տեսակ»՝ ուրախ-ուրախ հարցրեց Օստապը։
«Լազատ, այ աշխատում են մարդիկ»։
Օստապը թփթփացրեց տխրատեն Վորոբյանինովի մեջքին։
«Ոչինչ, պապաշա, մի վհատվեք»։
«Նիստը շարունակվում է»։ «Վաղը երեկոյան մենք Մոսկվայում ենք»։